habeen wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kasto aad joogtaan ba kula soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laanta af soomaaliya v o a oo aad si toosa idinka imanaysa magaalada Washington. waa fiidnimo salaasa taariikhduna ay tahay 22-ka bisha maarj ee sanadka 2022. waxaad naga dhegaysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirban iyo weliba bogga v o a somali.com. dhegaystayaal, idaacaddan caawiya dunidana waxaa halkan idinkala socodsiin doona aniga oo ah cabdixakiin maxamuud shirwac. qodobada dhegeystayaal idaacadda caawa aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan muranka ka taagan shidaalka Soomaaliya.
waxaa u maleynaya qaladkii ugu weynaa in la galay haddeertan. waxaan ka warhelnay heshiiskii oonu qoladan la yidhahdo coastline oo 2018-kii laftooda la sameeyey in heshiis la galeen xukuumadda. waxay sugayeen 4 beri in xukuumadda ay ku dhawaaqdo atleast inay heshiiskii galeen.
sidoo kale dhegaystayaal, waxaad maqli doontaan waraysi ku saabsan gabdho Soomaali ah oo lala'aa oo haatan laga helay dalka Poland.
labadaa gabdhood Ilaahay maantu inoo sahlay inaan hawshooda dhammayno. waa laba gabdhood oo la kala yidhaahdo Firdowse Axmed Maxamed oo 21 jira iyo Nusayba Cabdirashiid Cali iyana isla da'daa jirta.
qodobadaas iyo weliba kuwa kaloo dhegaystayaal Soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaad ku maqli doontaan inta aan ku guda jirno idaacaddan caawiya dunida. hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. madaxweynaha Mareykanka Jo Biden ayaa ka digay halista in Ruushku ay fulinayaan weeraro dhinaca internetka ah oo ka dhana danaha Mareykanka iyo weliba inay geynayaan hubka biolojikada iyo weliba kama kiimikada ay Ukraine xilli gelitaanka Ruushka dalkaasi Ukraine uu haatan bil ku dhow yahay. Biden ayaa u sheegay koox ka mid ah hogaamiyaasha ganacsiga Mareykanka waqti dambe Isniintii ah in madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin uu haatan waajihi doono mucaaradad ah ficilada Ruushka islamarkaana uu dhabarka sii jeediyey. Biden ayaa sidoo kale sheegay Isniintii inay jiraan warar sir doono isu soo taraya oo ah in xukuumadda Ruushku ay raadinayso tallaabooyin weerar dhinaca internetka ah oo ka dhana cunaqabataynta Mareykanka, islamarkaana ku booriyey caqabadaha mabaaniraada qaybaha gaarka ah in ay si dhaqsa u adkeeyaan difaaca dhinaca internetka. waalidiinta Danish Sidiiqu waa sawirqaada u dhashay wakaalad aan idhaahdo sawirqaada u shaqaynaya wakaaladda wararka ee Reuters oo lagu dilay weerar dalka Afghanistan ay ka fuliyeen kooxda Taliban sanadkii hore, ayaa tallaabo sharciya ka bilaabay maxkamadda dembiyada caalamiga ah dacwadaas oo ka dhanaa kooxda Islaamiga ah, sida uu sheegay garyaqaanka qoyskaasi u hadlay maanta. Sidiiqu oo hore ugu guulaystay abaalmarinta Pulitzer ayaa la socday ciidamada gaarka ee Afghanistan markii ay dileen kooxdaasi bishii Julaay 16-keedii, xilligaasoo ay guuldaraysatay isku day ciidamada dowladdu ay ku doonayaan inay dib Taliban uga qabsadaan Boldak oo ah magaalo u dhow xadka Pakistan iyo weliba Afghanistan. garyaqaankan oo hadlay qoyska oo xaruntiisu ay tahay magaalada New Delhi ee dalka India laguna magacaabo Abukata Singh ayaa shir jaraa'id oo hanaan online u qabtay ku sheegay in waalidiinta Sidiiqu ay la raadinayaan tallaabo sharci oo ka dhana lix hogaamiye iyo weliba taliyaal kale oo aan magacooda la xusin, kuwaas oo ka tirsan Taliban islamarkaana ay doonayaan maxkamadda caalamiga ah ee dembiyada ee ku taala magaalada Heeg ay kala raadinayaan eeda ah inay beegsadeen islamarkaana ay dileen wiilkooda, una beegsadeen sababtoo ah inuu ahaa sawirqaada iyo weliba inuu u dhashay dalka India. ugu dambeyntiina, maamulka madaxweyne Jo Biden ayaa Isniintii kordhiyey xayiraadii hore ee u jirtay ee socdaalka ee ka dhanka ah mas-uuliyiinta dalka Shiinaha, kuwaasoo lagu eedeeyey inay cadaadiyaan dadka qoomiyad ahaan iyo weliba diin ahaanba looga tiro badan yahay. wasaaradda arrimaha dibadda ayaa sheegtay inay xanibayso kuwa la beegsaday inay u soo safraan Mareykanka maadaama ay ku lug yeesheen burburinta xorriyadda hadalka diinta ee weliba dalka Shiinaha gudihiisa iyo dibaddiisa. Wasaaraddu ma aanay xuseen ku waayihiin mas-uuliyiintaasi ku soo biiray xayiraadahaasi la kordhiyey, sidoo kalena ma aanay carabaabin tirada ay arrintani saameyn doonto. Tallaabadan ayaa kordhinaysa xayiraadii dalku galka ee markii hore uu soo rogay maamulkii madaxweyne Donald Trump, taasoo loo soo rogay sida ay Shiinuhu ula dhaqmaan muslimiinta Uyguurka ee ku nool galbeedka gobolka ku yaalla ee Xinjiang, iyo weliba sidoo kale cadaadinta ay ku sameeyaan dadka dimuqraadiyadda u dhaqdhaqaaqa ee ku sugan Hong Kong, iyo sidoo kale dadka u dooda xorriyadda ee ku sugan Taipei. Dhegeystayaal, warkii dunidana waa nagayntaas. fiid waana wanaagsan dhammaantiima dhegeystayaal meel kastoo aad joogtaan, bahalka warkaasi idinka soo gaarayaana waa idaacadda caawiya dunida ee v o a oo idinka imanaysa Washington. aan ku bilownay, laba gabdhood oo ka mid ah qaxoontiga Soomaalida ee ku noolaa dalka Ukraine ayaa noqonaya Soomaalidii ugu dambeysay ee laga soo daadgureeyay dalkaasi, sida uu v o a u sheegay. Safiirka Soomaaliya ee midowda Yurub Danjira Yoonis Yaasiin Xaashi oo haatana ku sugan dalka Poland lana kulmay gabdhahaasi. Wariya v o a Yurub Ridwaan Xaaji Cabdiweli ayaana uu waramay danjiruhu.
Ridwaan, walaale salaan kadib iyo adiga iyo baxduba v o a du. Horta laba gabdhood baa maaragtay laga soo tegay oo aan la ogeyn, oo maxkamadii xukuntay lagu xukumay xuduudda u dhexaysa Belarus iyo Poland. Anagu halkii stationka aanu ka dhiganna marka hore waxay ahayd Ukraine iyo xuduudda Poland u dhexaysa. Marka labadaa gabdhood ilaahay maantu inoo sahlay inaan hawshooda dhammeyno, waa laba gabdhood oo la kala yiraahdo Firdowse Axmed Maxamed oo 21 jira, iyo Nusayba Cabdirashiid Cali iyana isla da-daa jirta. Marka iyagu runtii waxaa loo qaatay dadkan xuduudaha dhaafa oo sharci darrada ku gala dhanka Belarus bay ku shaabadeeyeen ama ku tuhmeen, dabeeta way xukumeen. Markaan anigu hadda waxaan jooga Poland muddo laba habeen iyo saddex maalmood oo maantan kasoo baxaya. Marka alxamdulilah, ilaahay shalay waa igu guulayay oo waanu is aragnay nidaamkii meesha haystay, wasaaradda arrimaha dibadda Poland-na gacan naga siinaysay. Waxaanu reverse greenay ama dib maaragtay u celinay xukunkii iyagu lagu riday oo dhowrka bilood ahaa inay meesha ku jiraan. Dabeetana waxaan siinay documentskii la oran jiray emergency maaragtay certificate of identity, dadka ay yihiin inay yihiin Soomaali muwaadiniin yihiin, lagana codsanayo dowladda Poland inay waddada sibada u maraan. Runtii decisionka way naga yeeleen, waxaan aada ugu farxan lafteedu bay ahayd. Waalidiintii gabdhahaasi dhalayna aada bay ugu farxeen. Marka Ridwaan,
waa garta ambassador, marka gabdhaha markii hore Ukraine ayay kasoo baxeen Soomaa markii dagaaladu ay dhaceen?
Ha, gabdhuhu waxay ii sheegeen baskii ugu horreeyay 40 qof ahaa inay soo raaceen. Ay maaragtay waxa weeye waa dhalinyaro sida da-adooda hadda idiin sheegay. Marka waxay moodayeen in maadaama Soomaaliya ay rool firfircoon ka qaadatay samata bixinta Soomaalida halkaa joogtay oo kasoo qaxay, waxay u qaateen in dalkii hooyo dib loogu celinayo caynka. Marka waxay baabi'iyeen documentskii marka ay haysteen, taasoo runtii ay ka shalaayeen laftoodu. Laakiin alxamdulilah, marka xuduuddaasi saasay usoo mareen. Marka ma aqaan say ku noqotay oo lagu qabtay oo loogu shaabadeeyey inay Belarus ka yimaadeen.
Waa gartay. Marka hadda xaggey ku sugan yihiin labada gabdhood?
Labada gabdhood waxay ku sugan yihiin Zamproof xero la yiraahdo, xero weyn oo dadka lagu xiro. Runtii waa detention center maaragtay jeel weynaaday oo Zamproof xuduudda Belarus iyo Poland ku siman. Hadda aan kula hadlay way ku jiraan, laakiin hawshii waanu dhammaynay oo maaragtay labada nidaamkii xerada iyo dowladdii Soomaaliya anigu markaa hadda wakiilka ahay jooga baa u wada siixnay. Decisionkii reverse baanu ku sameynay go-aankii hore. Maanta hadda ayaan bixin beri aroortii xoriyadoodii haystaan waddaday marayaan haddii ilaahay.
marka hadda waxay haystaan wax ay ku baxaan oo ay ku geli karaan dalalka kale ee Yurub?
Ridwan walaal waa sidaa wey, mar haddii iyagu la yaqaan meeshay kasoo jeedaan arday ahaayeen, waxaa weye ridwan waxaa jirtay oo anagu aan runtii dib noo dhigay howlaha iyaga waxay ahayd. Soomaalidu waxay isugu jirtay iyagoo arday ah bay misna xaraysteen wax la yidhaahdo qaxootinimo. Marka qofkii dhowr documenti buu wataa, taa runtii hakad weyn bay inagelisay inaanu qofkii markiiba nagaano qof hebel waa hebel marka. Laakiin alxamdulilah labadan gabdhood oo dadkaasi la sinaayeen documentigoodii oo rasmigana gacantaanu kasoo saaray nidaamkay la joogeen oo xeradan aad bay ugu farxeen maral markay heleen documentiga isaga.
Waa gartay, marka ma kuu sheegeen maadaama gabdhaha aad la kulantay halka ay tegi doonaan?
Wallaahi gabdho waa gabdho dhalinyaro ah, marka waxaan u malaynayaa inay safarkoodi sii wadanayaan. Laakiin waqtigan xaadirka ah ilaahay kheyr ha siiye, cilmi nin la yiraahdo bay aadi doonaan gurigiisa, maalmo ku nasan doonaan oo meesha degan oo runtii Soomaalida inteeda badan caawiyey. Ana runtii caawiyey ii kala sheegsheegay hadba qofku meeshu joogo. Marka meeshaas insha allah ilaa caawa ama beri aadayaan. Dabeeto haddee waxaan u malaynayaa waa dad dhalinyaro adduunyada waa yaqaana.
Waa gartay, marka hadda waxaad leedahay waa labadii qof ee ugu dambeeyey ee Soomaali qaxooti ku ahaa Ukraine oo aad soo badbaadiseen.
Alxamdulilah, taa ilaahay waa nagu guulayay. Labadii ugu dambeysayna weye runtii waqti iyo juhdi badan waa inaga galay. Meeshu waa meel qabow, wax sahlan maaha, infrastructureka aan naqaan maaha, kala fogaantu xaafadihii aanu garanayno kale maaha. Kala fogaantu midda ugu yar baa waxay tahay 100 kilomitr iyo 200 kilomitr baa kala fogyahay. Marka taa alxamdulilah waxa oo dhan waa ku guuleysanay. Dad baa ilaahay noo baxshay wasaaradda arrimaha dibadda Poland iyo intii markaa joogtay oo muwaadiniin ahay.
Wagaag dhegeystayaalkaasina wuxuu ahaa safiirka Soomaaliya ee midooda Yurub Danjire Yunis Yaasiin Xaashi oo u warramayay wariyaha iyaga Ridwaan Xaaji Cabdiweli. Isla wararka dalkaasi Ukraine iyo xaysadda ka taaganay in ku guda jirnaaye muhaajiriin Afrikaana oo wax ku baranayay amaba ka shaqaynaya dalka Ukraine ayaa ka hor intii aanu Ruushku ku duulin u qaxay dalka Poland iyo weliba dalalka kale ee dariska la si ay hoy nabad ah uga helaan islamarkaana ay halkaasi nolol cusub uga bilaabaan. Wariya V O A Mary Magawe ayaa la hadashay laba arday oo Afrikaana oo Ukraine ka baranaya cilmiga caafimaadka, kuwaasoo hadda la jooga qoys degan magaalada Sydney ee dalka Poland. Wariyayaga Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayaana warbixintaasi inoo soo koobaya.
Dadka soo galootiga ah ee ka qaxay duulaanka Ruushka ee dalka Ukraine ee gaaray Poland waxaa ka mid ah dad ajaanib ah oo u dhashay waddamada Afrika. Waxaa ka mid ah Angela Alex oo Tanzanian ah oo sanadkii labaad ardayad caafimaadka barata ka ahayd jaamacadda Kiev Medical University. Waxa ay markii ay u sii socotay Poland la kulantay muwaadinad u dhalatay waddanka Nigeria oo dhigata fasalka koowaad ee jaamacadda qaranka ee Tara Shevchenko ee Ukraine. Safarkoodu ma sahlanayn. Waxa ay dib u xasuusanaysaa sidii ay ku ahayd Ukraine ka hor duulaanka Ruushka. Waxa ay tiri, waxa aan dareemayay in sida dalkaygii ay ii ahayd ma uusan jirin farqi aad u weyn oo aan ka ahayn luqadda iyo caqabada kale, laakiin waxa ay ahayd wax caadi ah. Angela ayaa sheegtay in aysan weligeed qiyaasin in maalin uun nolosheedu ay isbeddelayso ayna noqonayso qaxooti Ukraine ah oo ku nool dalka Poland kadib markii Ruushka uu ku duulay Ukraine. Waxa ay tiri, markii ugu horreysay oo aan maqlo bambaanooyin waxa ay ahayd 4:00 subaxnimo. Sida qof kasta uu yiraahdo, marka aad maqasho bambaanooyin way adag tahay inaad rumaysato intaasi ay dhab ahaan u dhacayso, sababtoo ah waxaad u malaynaysaa inaad maqashay rash iyo wax la mid ah oo dabaaldeg loo samaynayo. Laakiin marka ay sii socdaan oo aad aragto qiiq ka kacaya meelo badan, isku socodkii gaadiidka oo la xanibay waa halis. Goodness Ifabumoye oo ka timid Nigeria ayaa sidoo kale go'aansatay inay sida ugu dhaqsiyaha badan kaga qaxdo Kiev kadib markii ay maqashay in Ruushku soo duulay. Waxa ay tiri, mar baa jirtay aan maqalnay dhawaq culus, wax walba iyo sariirtuba way giriirayeen. Waxa aan dareennay in aan ka fognahay, balse maalin kale ayaa markan soo toosnay waxa aan aragnay qiiq meel fog ka kacaya. markaas ayaan ogaaday in khatar ay soo socoto. Nasiib darro, garoomadii waa la xiray, laakiin waxa aan go'aansaday inaan baxo oo boorsooyinkayga xirxirto waa inaan baxaa, waana midda aan sameeyey. Nolosha labadan gabdhood ayaa si weyn isu beddeshay kadib markii ay isku arkeen magaalada Shidets ee Poland. Waxa ay hadda la joogaan lamaane Polish ah. Goodness waxa ay isku xiraysaa wixii ay ku soo aragtay xadka Ukraine iyo Poland, iyo sidoo kale sida ay ula kulantay martigeliyaasheeda. Waxaan u malaynayaa markii aan imid xadka, waxa aan wacay safaaraddayda, laakiin waxba ma aysan ii qaban. Markaa waxaa jiray nin oo ay baray haweenay, sidaas ayay iyana igu sii bartay qoyskan wanaagsan ee reer Samaritanis. Angela iyo Goodness waxa ay sheegeen in ay bilaabeen nolol cusub, laakiin ma lahan rajo kasta oo waqti dhow ah oo ay ugu laaban karaan dalka Ukraine, inkastoo ay weli wax ku bartaan qaab online ah. Waxa ay sheegeen in qorshahooda mustaqbalka uu yahay inaysan ku laaban Afrika ilaa ay ka dhammaysanayaan in ay jaamacado kale oo ku yaalla Yurub u beddeshaan waxbarashadooda oo ay halkaasi ku dhammaystaan.
Aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo inoo soo koobiyey warbixintaasi oo ay diyaarisay wariyaha V O A Mary Magawe. Haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijkii galka baarista oo inala socodsiinayo Haarun Macruuf.
Dowladda Soomaaliya ayaa qaaday tallaabo inay ku baabi'inayso heshiiskii bishii Abriil 15-keedii magaalada Istanbul ay ku saxeexdeen wasiirka shidaalka dowladda Soomaaliya Cabdirashiid Maxamed Axmed iyo shirkadda Coastline Exploration oo hore loo oran jiray Som Oil and Gas. Xafiisyada madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo kan ra'iisul wasaaraha Maxamed Xuseen Rooble ayaa labaduba rasmi ahaan u shaaciyay in heshiiskaasi aanu xalaal ahayn. Markaasi kadib, dowladda Soomaaliya waxay qaaday tallaabo dheeraad ah oo ay ku wargelinayso shirkadda Coastline Exploration in heshiiskaasi yahay waxba kama jiraan. Warqad ay qortay wasaaradda arrimaha dibadda 21-kii bishii Febraayo ee aynu soo dhaafnay oo nuqul ka mid ah u helay galka baarista ayaa lagu sheegay in afar sababood dartood uu heshiiskaasi yahay waxba kama jiraan. Qodobka hore ayaa ah in heshiiska marka hore ay tahay inay eegaan qaybta sharciga ee wasaaradda arrimaha dibadda si loo hubiyo inuu waafaqsan yahay shuruucda dalka, iyo qodobka labaad oo ah in garyaqaanka guud ee dowladda uu talabixin dhinaca sharciga ka bixiyo saxeexa heshiiska, in ra'iisul wasaaraha Soomaaliya uu hab qoraal ah ugu wargeliyo golaha wasiirada ogaanshaha heshiiskan, iyo qodobka afraad oo ah inay golaha wasiiradu ansixiyaan ka hor inta aan la saxeexin heshiiska. Afartaasi tallaabo oo aan midkoodna la marin sida lagu sheegay warqadda ay wasaaraddu u dirtay shirkadda. Hase yeeshee, ma cadda inay shirkaddu aqbashay tallaabada ay qaaday dowladda Soomaaliya iyo in kale. Galka baarista oo la xiriira shirkadda Coastline Exploration waxay sheegtay inaysan xilligan wareysi bixinayn. Patrick Molier oo hore ula soo shaqeeyay wasaaradda batroolka ee Soomaaliya waxa uu ku nool yahay dalka Indonesia, halkaas oo uu madax ka yahay shirkad kuwa saliidda ah oo lagu magacaabo Foster Oil and Energy. Waxa uu hore la taliyay ugu soo noqday wasaaradda batroolka iyo macdanta ee Soomaaliya. Waxa uu sheegay galka baarista inaysan ahayn in heshiis lala galo shirkad aan lahayn awoodi wax soo saar ee shidaalka. Waxa uu leeyahay Soomaaliya si dhib yar ayay heshiiskan ku burin kartaa.
I'm sorry to tell you who is Coastline. It's nobody. Okay? So if the Somali government wants to terminate the contract, it's quite simple. They just terminate it. Somalia is a country. Coastline is a junk.
Waan ka xumahay inaan kuu sheego yihiin Coastline wax jira maaha. Haddii dowladda Soomaaliya ay doonaysa inay qandaraaska buriso, aad bay u sahlan tahay. Kaliya waa inay burisaa. Soomaaliya waa waddan, Coastline waa qashin. Dad baa dhahaya way ku dacweynayaan, ha dacwoodaan, laakiin waa inaad muujisaa mowqif dowladeed.
Dhinaca kale, waxaan wax badan lagu ogeyn heshiiskaasi ay galeen wasiirka batroolka Cabdirashiid Maxamed Axmed iyo xubnihii kale ka tirsanaa wasaaradda batroolka ee heshiiskaasi ka warqabay. Wasaaradda batroolka iyo wasiirku midkoodna ma daabicin nuqul ka mid ah heshiiska oo saxeexan. Sidoo kale, waxaan weli wax badan lagu ogeyn faahfaahinta heshiiskaasi ku jirtay. waxaa la ogeyn oo kale qaabka uu u dhacay wadaxaajoodka heshiiska saamiga Soomaaliya ka heshay saamiga shirkaddu ay heshay inta ay laegtahay cashuurta dowladda ka hor inta aan faa'iidada la qaybsan. Lacagta royaltiga ah ee laga bixiyay lahanshaha shidaalka oo usoo xaroonaysa dowladda Soomaaliya iyo waxa ku waajibaya shirkadda haddii masiibo dhinaca biyaada ahay timaado, maadaama aanu degsanayn sharcigii deegaanka. Jamaal Qaasim Mursal waa xogeyihii hore ee joogtada ee wasaaradda batroolka iyo macdanta Soomaaliya.
dhibaatada ugu weyn oo meesha jirta waxay tahay wax laga og yahay formka production sharing agreement la saxay, cid wax ka og fiscal time waxa uu yahay ma jirto, waa number one. Number two, waxaa jirtay guddi oo IMCC Interministerial Coordination Committee ay kadib laho loo soo gaabshay oo heshiiska soo lagalaya inay fiiriyaan. Waxaa loo geeyay production sharementiga draftiga oon waxa ku qornayn, waa loo sharxay, waxaa la yihi okay weye ha la socdo, waa ku qanacsan. Taasina dan enough waxay ahayd marka shirkadda ay soo gudbiso oo ah heshiiska waxaa saarabnaa intaasaan bixinaynaa kan intaas ayadoon marka waxba la saxiixin in laga fariisto interministerialka ka fariisaan, because cid walba ay qusaysaa, ministry of finance ay qusaysaa, waxay qusaysaa environmental ay qusaysaa, waxay qusaysaa employment law ay qusaysaa, waxay qusaysaa construction, all of this ayaa hydrocarbonka ay qusaysaa.
Dhinaca kale waxaa soo baxaya in hay-ada ka tirsan dowladda Soomaaliya oo ka baxsan xafiisyada madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha oo ay ahayd inay ogaadaan heshiiskan inay muujiyeen inuu sharci darro yahay. Waxaa ka mid ah guddiga maamulka maaliyadda Financial Governance Committee oo la sameeyey sanadkii 2013 si ay dowladda talabixin uga siiyaan heshiisyada iyo qandaraasyada. Guddigani waxaa ku jira wasiirka maaliyadda Soomaaliya, xubno ka tirsan guddiga maaliyadda baarlamaanka, iyo xubin ka tirsan Bankiga Adduunka. Kadib kulan ay yeesheen 8-dii bishan Maars, guddigu waxay sheegeen inay ka wada hadleen heshiiska waxba kama jiraanka ay ka soo qaaday dowladdu. Waxay sheegeen inuu shirkooda ka soo qayb galay mas-uul ka tirsan wasaaradda batroolka iyo macdanta uuna warbixin ka siiyey tallaabooyinka la qaaday si loo buriyo heshiiskaasi. Waxaa guddigu tala ahaan ay ku bixiyeen in heshiisyada iyo qandaraasyada cusub ay sugaan maamulka cusub ee dhalan doona. Khubarada shidaalka Soomaaliya waxay galka baarista u sheegeen in guddiga maamulka maaliyadda ay ahayd inay dib u eegis ku sameeyaan ayna ansixiyaan heshiiska iyo waafaqsanaantiisa sharciyada maaliyadda iyo kuwa waddanka ka hor inta aan la saxiixin, taasi oo aan dhicin. Wasiirka batroolka iyo macdanta Cabdirashiid Maxamed Axmed ayaa hore ugu sheegay idaacadda V O A in lacagta uu ku saxeixay heshiiskan ay ahayd $1 million xidhmadeeba, taasi oo ka dhigaysa $7 million toddobada xidhma ee loo saxeixay shirkadda Coastline Exploration. Khubarada khayraadka dabiiciga ah oo qaarkood ka soo shaqeeya wasaaradda batroolka waxay galka baarista u sheegeen in inkastoo cadadka lacagta saxeixa ay isbedbedeli karto, haddana heshiiska wadaagga wax soo saarka ee Soomaaliya production sharing agreement inay asal ahaan ku qorneyd in lacagta saxeixa ay noqoto $2 million xidhmadii. Ma cadda xilliga la bedelay lacagta saxeixa, sababta loo bedelay, iyo cidda bedeshay. Ibraahim Cali Xuseen waa guddoomiyihii ugu horreeyay hay-adda batroolka markii la sameeyey bishii August 2020. Hay-addaasi oo mas-uuliyaddeeda ay ka mid tahay diyaarinta heshiiska saami wadaaga, halka wasiirku uu ka leeyahay saxeixa keliya.
Annaga waxaan ogeyn mar walbaba termiska qaar sida hadda signature bonuska hadda sida wasiirku ka dhawaajiyey in dhowr jeer de isheeka contractigan hadda la leeyahay waa wax soo saar wadaaga ama production sharing agreement, min bilow maalintaan bilownay ilaa ugu dambeyntii termisyada way isbabedelayan, because waxaa la sameynayay baaris iyo mataqaanaa iyo research badan. $2 million waxay ahayd termiskii markaas ugu dambeeyo oon lahayn signature bonuska laga qaado. Inta badan signature bonuska adigii dhegeystayaasha waxaan u sheegayaa inuusan standard jirin. Waxaad arkaysaa ceel batrool oo ku yaalo, ma garanaysaa Liibiya ku yaalo signature bonuskiisa $3 billion uu yahay, mid waxaa arkaysaa Angola ku yaalo $2 billion yahay, mid waxaa arkaysaa mataqaanaa ku yaalo Ghana ku yaalo mataqaanaa $500 million yahay, mid waxaa arkaysaa aan waxba laga qaaday signature bonus baa aan jirinba. Mara qaar waxay ku xidhnaanaysaa blogas laftigiisa deytada ama xogta laga hayo inta ku jirto tayada batroolka ku jirto la qiyaasaya la sheegayo intay tahay. Haddii matalan uu blog aada u wanaagsan oo dee $4 billion $5 billion barrel ku jiraan uu ka duwanaanaya signature bonuskiisa, mid mataqaana hal bilyan ku jiro ama 700 million uu ku jiro uu ka duwanaan karaa.
Waa gartay.
Marka saasaa qaab noocaas ah loo qaata, marka ma garanayo sababta hadda wasiirku uu leeyahay 700 million halkii blocknaneed waa 1 million ayaan signature bonus uga dhignay. Anu ma garan karo.
Goorta isbedeshay ma garan kartaa adiga kadib miyay isbedeshay mise intaa joogta mise ka hor?
Anu intaan xasuusto ma ahayn intaan xasuusto signature bonuska intaas inuu ka duwanaan jeclahay.
Ibraahim Cali Xuseen waxaa xilka laga qaaday bishii Janaayo 2022-ka. Waxa uu ku doodayaa in wasiirka batroolku uu hadda ka hor isku dayay inuu heshiiskan oo kale la galo shirkadda Coastline Exploration, balse uu isagu ka hor istaagay. Cabdulqaadir Abikar Xuseen waa khabiir cilmiga barashada dhulka ah. Waxa uu xilal kala duwan ka soo qabtay wasaaradda batroolka oo uu muddo sanado ah ka soo shaqeeyey. Waxaa sidoo kale uu ka warhayay sahanka shidaalka Soomaaliya ee ay sameeyeen shirkadaha Spectrum oo hadda noqotay TGS iyo shirkadda Soma Oil and Gas oo hadda noqotay Coastline Exploration. Waxaan weydiiyey shidaalka ku jira inta uu leeg yahay 12 xidmood ee loo qeyday shirkadda Coastline Exploration.
12 blok goonidooda ma naqaano, laakiin waxaan naqaanaa eriyadii la baaray oo seismic study-ga lagu baaray aagan oo koonfureed marka laga soo bilaabo Garacad ilaa Kismaayo bad xuduud aan Kenya la leenahay ayaan baarnay. Waxaa lagu qiyaasay, waa qiyaasta oo very conservative ah, macnaha meeshii ugu hooseysay 30 billion oo fustaha lagu qiyaasay oo batrool ah ayaa lagu qiyaasay. Marka labadan 12 blok 30 billion ayay wax ka yihiin, kuwii ugu fiicnaayay ayay ka yihiin. Marka
heshiiskan ayaa soo shaacbaxay 19 bishii Febraayo, markaasi oo shirkadda Coastline Exploration ay shaacisay in heshiis la gashay Soomaaliya. Waxaa saacada kadib xaqiijiyey wasiirka batroolka oo sheegay in heshiis ka kooban 7 xidmood lala galay shirkadda, kadibna madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha ayaa sheegay in heshiisku sharci darro yahay. Wasiirka batroolka Cabdirashiid Maxamed Axmed ayaa difaacay heshiiska, waxaana uu ku dooday in madaxweynuhu la ogaa saxeexa. Maalintii xigtayna ra-iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa ka codsaday hanti dhowraha qaranka Maxamed Maxamuud Cali Afgooye inuu baaritaan ku sameeyo heshiiska. Hanti dhowraha ayaa markaas kadib sheegay in heshiisku baalmarsan yahay dastuurka waddanka, khatar mugleena uu ku yahay khayraadka Soomaaliya. Hanti dhowraha waxaa kale uu tala ahaan ugu jeediyey ra-iisul wasaaraha in shaqada laga joojiyo dadkii ku lugta lahaa saxeexa heshiiskaas oo uu ku jiro wasiirku. Inkastoo madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaruhu ay labaduba sheegeen in heshiiskan uu sharciga baalmarsan yahay, haddana midkoodna weli ma sheegin inay taageersan yihiin in wasiirka iyo dadkii kale ee ku lugta lahaa saxeexa heshiiska laga joojiyo shaqada, sida uu ku taliyey hanti dhowraha qaranka. Waxaase mas-uuliyiin ka tirsan dowladdu ay ku doodeen in kiiskan uu weli baarayo xeerilaaliyaha guud ee qaranka lagana war sugayo. Jamaal Qaasim Mursal, xogeyihii hore ee joogtada wasaaradda batroolka Soomaaliya, ayaan hor dhigay sida ay arrintan u maamushay dowladda Soomaaliya.
Heshiiska Soomaaliya waxaa u maleynaya qaladkii ugu weynaa in la galay haddeertan. Waxaan ka warhelnay heshiiskii onu qolada la yirahdo Coastline oo 2018-kii laftooda la sameeyey inay heshiis la galeen xukuumadda. Waxay sugayeen 4 beri in xukuumadda ay ku dhawaaqdo at least inay heshiiskii galeen, because shirkadda si kastaba mugda ugu seexdo dadkan hala lusto waxay doontaa samayso marna heshiis ay seexdo ma qarin karto, because sababta waxay rabtaa in submarket ay gasho, waxay rabtaa in shirkaduhu ay ogaadaan in adduunka ogaado qiimaheed inuu kor u kaco ayay rabtaa. Marka horta mugdi in wax lagu seexo qolo kasta u malaysay ma dhacayso, way soo baxaysaa. So waxaa meesha ka muuqata marka faham ah inuu jiray in waxaan bala qariyo oo aan la sheegin. Dantii shirkaddu ma yeelina markay aragtay in nimanka sidan ay sameynayaan daayada sheegtay oo waxaa ku daabacday websitekeeda, twitterkeeda ku soo qortay, kabacdii waxaa hore ka beeniyey maxay ahayd xafiiska madaxweynaha, afhayeenkii madaxweynaha hadlay, wasiirkii hadlay. Wasiirka waa ceeb inuu maxay intan ay dhacdo, wasiirka inuu yidhaahdo waxaa ila ogaa oo igu taageeray madaxweynaha ayaa igu la ogaa igala shaqeynayay iguna taageeray, weligu wuxuu intaas ku daray waa media pressure unbuu sidaas u dhahay mooye. Markaan isaragnana maxaad waxaan iska dhammaanaya macnaheedu maxay tahay yaa fasiri kara? Waa macno aad u weyn ayaa meesha ku jira, ama ha ka been sheegto ama run ha ahaato, laakiin hadalkaas wasiirka iskama wasaqeyn. Inkastoo tallaabadii loo baahnaa xafiiska madaxweynaha ay sameeyeen oo ay beeneen iska baryeeleen, hadda baarisa socoto guddigan oo maxay ahayd xeer ilaaliyaha baarisa ku jiraa xeer attorney general ka wasiir wasaare uu amray in bal uu fiirso asagana xeer ilaalihii ayuu amar siiyey oo ah in baaris la sameeyo wixii way socdaan laakiin waxaan moodaa in gaabis uu jiro oo ah xafiiska attorney wuxuu yiri waa in shaqada laga fariisiyaa inta baaris ay ka dhammaanayso dhammaan intay ku lug leh lama sameyni lama siini taa marka waxay dhaawacaysaa sumcadda xafiiska ra-iisul wasaaraha sumcadda xafiiska madaxweynaha iyo soomaaliya in jernal waxaan kaloo hadda cabsi ka qabaa in haddii shirkada loo seexay war about liberty liberty oo aad u aboonay ma yeelaayo in soomana loo seexo libertyna wax la-aan ladhi hadda lafteeda do we know in maxay ahayd wax kale la seexay maya in wax kale la qarinaayo ma ka warhayna ma ogin
khubarada shidaalka iyo macdanta soomaaliya waxay sheegeen in wasaaradda batroolka soomaaliya ay u baahan tahay aqoon-yahanno badan oo ku xeel dheer wadaxaajoodka iyo aqoonta shidaalka marka ay gelayaan heshiisyada baaxadda leh ee saameynaya hantida shacabka galka baaristu waxa uu la hadlay saddex ka tirsan khubarada aqoonta durugsan u leh khayraadka waddanka oo kasoo shaqeeyey wasaaradda batroolka iyo macdanta balse haatan ka tegey waxay sheegeen in wada shaqaynta wasiirka iyo khubarada aysan mar walba wanaagsanayn ibraahim cali xuseen guddoomiyii hore hay-adda batroolka waxa uu galka baarista u sheegay in shan sarkaal oo aqoon u leh xirfadda shidaalka inay siyaabo kala duwan uga tageen wasaaradda
anigu intaan ogahay shan lix waa ka tagtay ama laga ceyriyey soo waana nasiib darro wasaaradda de wasaaradahan caadiga maaha wasaarad sinis ah oo aqoon ku dhisan oo waa marka xigana oo wasaarad haddii laga shaqeeyo mustaqbalka jiilka hadda jooga iyo kuwa soo socdaba dhaqaale ahaan iyo horumar ahaanba lafdhabar u ah marka in qaab noocaas loo maamulo tasarufaad noocaas ahna ula dhaqmo ruhaanti waa nasiib darro soomaalida haysato dadkan waa dad aqoon leh ma qaadanayaan in mataqaana si qaab daran ama shaqadu ku habooneyn in loola dhaqmo markay arkaan bacda dhaqan noocaasa iyagaa isaga tegayo ama haddii kale dee waxay leeyihiin waxaa dhacay waa khalad ama sidaan kuma haboona taasna waxay keenaysaa marka shaqadii in laisaga hor yimaadaaba ay keenaysaaba
cabdulqaadir abikar xuseen oo hore usoo noqday agaasimaha farsamada ee wasaaradda batroolka iyo macdanta ahna xeeldheere cilmiga barashada dhulka ah ayaan weydiiyey sida loo sixi karo dariiqa lagu soo saarayo shidaalka soomaaliya
sida loo soo celin karo waxay tahay horta kow na musuqmaasuq laga fogaado annaga musuqmaasuqaan ku astaansananahay musuqmaasuqaas laga fogaado daahfurnaanta caalamka na laga rabo waa inaan gaarna daafurnaantaas marka la gaaro oo hadda kasoo qaad heshiiskii la galay haddii markii lasoo qaaday lagu daabici lahaa maaragtay waa la sameeyaa lagu daabici lahaa websiteka wasaaradda batroolka iyo macdanta waxbay ahaan lahayd wixii waxaa la dhihi lahaa waa kan nala arka taas waa mid aqoon dad aqoon u leh oo technically fit ah in soomaaliya uga qayb galaana loo baahan yahay shirkadan kula galaysa waa shirkad waxaan xasuustaa mar ilaa kow iyo toban qof laba iyo toban qof shirkad ayaa naga hortimid annagoo laba qof keliya ah saa nasiib darada na haysata arag labada qofna midna waa dhaqaaliyaan midna waa geologist laba qof soomaaliyeed ayaa waxay hor fadhiyaan negotiation sameynayaan waxay la sameynayaan shirkad weynaatay oo kow iyo toban qof oo looyara iyo geologistyaala ay hor fadhiyaan oo soo gaamureeyo ninka ugu yar afartan sano kasoo shaqaynaya hawsha
galka baaristu waxa uu la xiriiray xafiiska madaxweynaha soomaaliya xafiiska ra-iisul wasaaraha soomaaliya wasiirka batroolka iyo macdanta guddoomiyaha hay-adda batroolka ee xilligan shirkadda coastland exploration kuwaasi oo qaarkood sheegeen inaysan xilligan waraysi bixinayn kuwa kalena aysan ka soo jawaabin codsigii aan u gudbiyey dhegaystayaal waxaa kaloo iga xasuusin ah in warbixino kale oo dheeraad ah oo ku saabsan shidaalka soomaaliya aad ku dhagaysan doontaan barnaamijyada soo socda ee galka baarista barnaamijkii galka baaristuna waa naga intaas inta aynu mar kale kulmi doonno waa haaruun macruuf oo idin leh nabadgelyo
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay haaruun macruuf oo inala socodsiinayey barnaamijkaasi galka baarista halka weli aad naga dhegaysanaysaanna waa idaacadda caawiya dunida ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka soo gaadhaysa Washington. Aynu hore ugu sii soconna qeybaha kale idaacadda caawiya dunida. Dowladda Maraykanka ayaa shalay sheegtay inay xayiraada ku soo rogtay raga ama ka tirsan ciidamada booliska dalka Suudaan oo lagu eedeeyey xadgudubyo ka dhanaa xuquuqda aadanaha, gaar ahaana sida ay uga hortageen dadka dimuqraadiya doonka ah ee bannaanbaxa dhigayey. Xaaladda siyaasadeed ee Suudaan ayaan weli deganayn, iyadoo rayidka iyo militarigu ay weli isku khilaafsan yihiin dhabbaha waddankaasi qaadi lahaa in ay dadku u soo doortaan dowladda. Warbixin ay v o a diyaarisay waxay noo soo jeedinaysaa Sahre Ciidla Nuur.
Maraykanka ayaa Isniintii shalay cunuqabateyn ku soo rogay taliska dhexe ee booliiska dalka Suudaan iyadoo lagu eedeeyey dhibaatooyin waaweyn oo dhinaca xuquuqda aadanaha oo ay u geysteen dad dhigayay mudaharaadyo salmiya oo lagaga soo horjeeday afkambigii militari ee dalkaasi. Xafiiska maaliyadda Maraykanka ee qaabilsan ilaalinta hantida dibadaha oo soo saaray warbixintan ayaa sheegay in taliska dhexe ee booliiska Suudaan ay qaadeen tallaabooyin ku wajahan mudaharaadayaasha sida nabadgelyada ugu bannaanbaxayay magaalada Khartuum. Warbixinta ayaa lagu sheegay in rasaasno loo adeegsaday dad shiciba bishii Januari, iyada oo mid ka mida dadkii bannaanbaxayay uu geeriyooday dhaawici ka soo gaadhay rasaasta. Warbixinta ayaa lagu sheegay in ciidamada isku dhafka ah ee Suudaan ee uu hogaaminayay taliyaha ciidamada Cabdifataax Al Burhaan ay dileen ugu yaraan 28 qof oo mudaharaadayay bishii Oktoobar eeyna dhaaftay, sida ay baahisay wakaaladda wararka ee Faransiisku. Afkambigii militari ee bishii Oktoobar ee lasoo dhaafay wuxuu ku aadanaa heshiisyadii awood qaybsiga ee u dhexeeyey dadka shicibka iyo ciidamada ee la gaadhay sanadkii 2019 markii xukunka laga tuuray madaxweynihii muddada dheer ee 30 sannadood dalkaasi xukumayay Cumar Xasan Al Bashiir. Cunaqabateyntan ayaa lagu soo rogay dhammaan hantida iyo danaha taliska booliiska dalkaasi Suudaan, waana markii ugu horreysay ee Maraykanka cunaqabateyn uu ku soo rogo qaybo ka mida maamulka dalka Suudaan tan iyo markii kursiga laga tuuray Cumar Al Bashiir.
Aad iyo aad ayuu mahadsantahay dhegeystayaal. Sahre Ciidla Nuur oo warbixintaasi inoo soo jeedinaysay. Haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijkii Amuraha Maraykanka oo inoo soo diyaariyay islamarkaana inala socodsiinayo Maxamed Cabdi Sandheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Maraykanka. Isniintii shalay waxaa aqalka sanadka ee Kongareeska Maraykanka ka bilowday kulamo lagu ansixinayo amaba lagu diidayo Katanji Brown Jackson oo ah haweeneyda madaxweynaha Maraykanka Joe Biden u soo xulay inay ka mid noqoto 9 xubnood ee maxkamadda ugu sarreysa ee dalka Maraykanka. Fadhiyadan ansixinta oo ilaa Khamiista soconaya ayaa la filayaa in garsoore Jackson ay su'aalahooda kala kulanto mudanayaasha xisbiga jamhuuriga ee aqalka sare. Sida uu haddaba fadhigii shalay ahaa ayaan weydiiyey garyaqaanamiin Haaruun oo ka howlgala gobolka Minnesota.
Maalintii isniinta waxay ahayd maalinkii ugu horreysay oo qaadigan cusub ee loo magacaabi rabo maxkamadda dastuuriga ay hesho fursad ay ku hor timaado golaha senatka ama golaha odayaasha ee dalka Maraykanka, iyada oo fursadaasi kaga faa'iideysatay inay ka waranto qofka ay tahay iyo sida haddii la doorto ay u shaqayn doonto oo ay go'aamada u gaari doonto kiisaska hor yimaada maxkamadeeda, iyadoo mar walba ku taagtaagsanaysa in ay ilaalin doonto dastuurka kiis kasta oo hor yimaadana ay maskax furan iyo maaragtay iyadoon dhinac la go'aansanin ay qaabili doonto ilaa xaqiiqada ku qorani ay dhinac u jeheeyaan.
Garsoore Jackson waxay noqonaysaa haweeneydii ugu horreysay ee bulshada madow ee Maraykanka kasoo jeeda. Shaqooyin nooceeya ayay haddaba soo qabatay muddadii ay mihnada garsooranimada kusoo jirtay.
Waxay hore usoo martay oo la shaqaysay qaadiga hadda la rabo in lagu bedelo Stephen Pryor ayay u ahayd gacan yare mar u ahayd. Waxay soo martay lawyer ayay ahayd oo maaragtay public defender waxa loo yaqaano ama looyarada difaaca xuquuqda dadweynaha. Waxay ahayd lawyer ka shaqeeya private law firm ama xafiis gaar loo leeyahay. Haddana waxay joogtay waxay ahayd qaadi federaal oo ka shaqeeya District of Columbia. Marka runtii meeladan ay soo martay waxay kasoo baxday Harvard Law School. Qof maaragtay waxay ahayd runtii waddo dheer soo martay oo waxbarasho iyo taariikh dheer oo xirfado leh, waa 50 jir runtii wax badan soo qabatay oo taariikh badan leh.
Madaxweyne Biden ayaa intii ololaha doorashada uu ku jiray ballan qaaday inuu haweeney madow uu xilkaasi u magacaabi doono. Magacaabistiisi kadib, dad badan ayaa arrintaasi soo dhaweeyey. Maxay haddaba tallaabadani uga dhigan tahay dumarka iyo bulshooyinka laga tirada badan yahay? Waatan Kawthar Xirsi Muuse oo ka tirsan xisbiga Dimuqraadiga ee gobolka Ohio.
Salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Maxamed Cabdi, dhammaan iyo inta kale fiicooda waa in salaamaya. Dabcan waa la socotaa kursiga hadda ay qabatay waxaawaa Kentucky Jackson Brown. Kursiga ay qabatay waa kursiga ugu sareeya wadamada Mareykanka marka la fiirinayo dhanka maxkamadaha, waa meelaha ugu sareeya weeyaan, kursiga ugu sareeya. Marka waa kursi muhiim u ah dalkan Mareykanka. Kursiga ay hadda la siiyey ama loo magacaabay aysan weli aysan official inkastuu saheen, waxaa haystay Stephen Barrier, ba haystay oo muddo 72 ah, asaga oo ah oldest member church ugu weynaa ee soo mara Supreme Court, one of the oldest members ah. Marka kursiga marka loo fiirsho qofka ka kacay miisaanka uu ku fadhiyey iyo ayadiyo hadda loo dhiibay gabar madow ah, runtii taasaa waxay keentay xoogaa waxay ku noqotay wax oo dadku aysan horey u sugeynin. Laakiin marka la fiiriyo balanqaadyadii uu sameeyey madaxweyne Biden xilligii uu ku jiray kampeynka, waxay u muuqataa inay tusaale u tahay waxyaalaha uu ku muujinayo waxqabadkiisii iyo inuu ka rusheegay ballanqaadyadiisii. Marka la fiiriyo saameynta ay ku yeelan karto gabdhaha madowga ah ama dadka madowga ah ama dalkan Mareykanka jooga, waxay u tahay tusaale runtii aad u wanaagsan. Waxay tusinaysaa dalkan Mareykanka qofka haddii uu dadaalo in wax celinaya aysan jirin, inaysan jirin wax limits ah. Marka good example bay u tahay dumarka iyo dhammaan dadka mataqaanaa minority-ga ah iyo dadka oo soo galootiga ahba.
Sidaanu soo sheegnay, waxaa fadhigii ugu horreeyey ee ansixinta garsoora Jackson uu dhacay isniintii shalay. Sidee ayaa haddaba mudanayaasha xisbiga jamhuurigu ay ku ahaayeen garsoora Jackson?
Maxamedow, ilaa iyo hadda labo senator ba waxay sameeyeen baaritaano maadaama ay horey usoo ahayd federal charge. Waxay dib ugu laabteen kaysaskii mataqaanaa ay horey uga soo shaqeysay. Waxaa ka mid ah senatorka state-ka Missouri oo magiciisa la dhaho Hawley, asaga oo kusoo eedeeyey in ay ka khafiifisay xabsiga dad lagu soo oogay inay la sameeyeen waxyaalaha aflaamta fashiga loo yaqaano ee aan wanaagsaneen, dad lagu soo eedeeyey oo loogu talagalay in lagu xabsiga loogu talagalay 97 ilaa 120 bilood inay ku jiraan xabsiga, in ayadu ay ay go-aan ku gaadhay kadib markii prosecutorska la shaqeynayay ay dhaheen 24 bilood ku xukumeynaa dadkaas filimada iyo photographiga ka faafiyey caruurta, in ayadii ay ku xukuntay muddo yar oo ay aad ugu dhaliilayaan, taasoo ah 24 bilood, taasoo ah 3 bilood. Marka laba kays ilaa 3 kays oo noocyan taasoo kale oo lagu haysta baa jira ilaa iyo hadda, oo ay leeyihiin khalad bay ahayd sharcigana way dhinac martay. Sidoo kale waxaa jira senator kale oo asna state-ka Senate minority leader ah oo ka socda asagana state-ka Kentucky loo yaqaano, oo asna ah mid very influential senator ah, oo asagana kuruntii markuu hadalkaas dabarjab kusii sameeyey oo leeyahay wuxuu ku raacay senatorkii hore, sidoo kalena asaga oo aada ugu tusinaya dadka inuu aada uga baqaayo fikraddan ay soo bandhigtay inay noqon karto mid dadka oo charges kale inay kaga dayan doonaan, maadaama iyada ay dadka u khafiifisay aysan xukunka si rabayso u qaadin, inay kaga dayan doonaan jiljileeca, buu kalimadaas isticmaalay, jiljileeca inay kaga dayan doonaan gabadha hadda xilka loo magacaabay.
Marka hadaba la eega tirada labada xisbi ay ka kala haystaan aqalka senatka, garsoora Jackson waxa qabada ma kala kulmi doontaa in la ansixiyo? Mar kale garyaqaan Amin Haaruun.
Maanta waxaan ognahay golaha senatka inuu kala jaban yahay oo 50-50 yahay. Codheeraadkana dimuqraadigu ay leeyihiin oo madaxweyne ku-xigeenka Kamala Harris ay noqon karto qofka haddii 50-50 la noqdo codka dhinac u ridi kara. Taasi waxay tusinaysaa in dimuqraadigu haddii ay loo baahdo aysan u baahnayn Republican-ka inay ku raacaanba oo ay keligood ansixin karaan. Hase ahaatee waxaa la marayaa nidaamkii la mari jiray iyo maarata xeerosadeedii caadiga ayaa la marayaa. Ilaa haddana ma muuqan maanta wax dimuqraadi ah oo ama ka calaacalaya ama maaragtay wax eedeyn u jeedinaya qaadigan cusub iyo taariikhdeeda iyo waxqabadkeedii iyo maaragtay inay kasoo horjeedi doonaan. Marka dimuqraadigu cod ku filana way haystaan, waxaad moodaa inay raadinayaan weli bal inay qaar kale oo republikaan ana ay siiyaan fursad ay ku soo biiraan si ay ula ansixiyaan doorashadooda.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha Maraykanka maanta kaga hadalnay aqalka senadkee Maraykanka oo ku guda jira fadhiyada ansixinta. Ketanji Brown Jackson oo madaxweyne Biden u soo magacaabay inay ka mid noqoto sagaalka xubnood ee maxkamadda sare ee Maraykanka. Taynu barnaamij kale oo kale mar kale ku kulmi doono. waxaan dhegeystayaal idinka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay maxamed cabdi sandheer oo inala socodsiinayay barnaamijkaasi amuuraha Maraykanka. haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban oo magaalada Nairobi noogu soo diyaariyey wariyahayaga Yaasiin Ciise Wardheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale barnaamijka dooda gaaban aynu ku eegayno doorashooyinkii dalka Soomaaliya, gaar ahaan aqalka hoose oo haatan gabagabaa ama wax yariba ay ka harsan yihiin. ayaa mar walba doorashooyinku marka ay dhacayaan waxaa khilaafyo ay dhex maraan dowlad goboleedyada, dowladda, ra-iisul wasaaraha iyo golaha doorashooyinka. miyaanay jirin qorshe cad oo dastuuriya oo lagu kala baxo marka uu khilaafku yimaado? yaase ka mas-uula? waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay. waxay igala qayb galaya Dr. Sheikh Yuusuf Cali Caynte oo ah siyaasi baarlamaanka muddo ku soo jiray isla markaana hogaamiyay ururka Majmac Culumaa ee culimada Soomaaliyeed, iyo Suldaan Cumar Cusmaan Xaaji Cumar Hello oo isaguna arrimaha dhaqanka iyo siyaasadda ka faallooda. labaduba waxay joogaan magaalada Nairobi. waxaan ku bilaabayaa Dr. Sheikh Yuusuf Cali Caynte.
bismillaahi raxmaani raxiim. alxamdulilah, marka hore waa salaamayaa walaalkay Suldaanka iyo V O A. waxaan isleeyahay doorashooyinka Soomaaliya ee aan ku jirno gebagabaduri runtii arrin weyn, culays weyn 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 bay shacabka Soomaaliyeed ay ka muujiyeen. waxaan se Ilaahay ka rajaynaynaa inay ku dhammaato si maslaxadu ku jirto, si isqabqabsi uu ku dhammaado, si maaragta khilaafka iyo iska hor yani muxuu ahaa isjiijiidka oo u dhammaado. yaani Ilaahay ka rajaynaynaa gabangabay joogaan, wixii hore u soo dhacay waa dhaceen, in dib loogu laabta ma aha. Soomaalidu waxay ku mahmaadaa caana daatay dabadura lacaynsha. ummadda Soomaaliyeed waxaan annagu mar walbaba aan kula dardaarmaynaa inay isu tanaasulaan, inay isqadariyaan, inay isxurmeeyaan wixii lagu keenay qarannimada Soomaaliyeed. cid walbaba waa xusuusanta.
yaad eeda saaraysaa?
aniga cid aan eed saarayo oon leeyahay qofkaasaa eeda qaadaya ma jirto. dadka waxaa la yidhi kor waayel waa wada indho. dadku marka ugu horeysa meesha ay indhaha ku taagayaan waa dadka hoggaanka ah, ama ha ahaadeen kuwa federaal, ama ha ahaadeen kuwa hadda alla ku reer maamul goboleed. meeshaasaa indhaha lagu kaada, iyadaa mas-uuliyadda ayagay fuusha.
Suldaan Cumar Cusmaan Xaaji Cumar Hello.
bismillaahi raxmaan raxiim. walaal waxa weeyaan, horta waa salaamaya ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogto. waana uga tacsiinayaa nasiib darrada ku dhacday oo hoggaan xumada ah oo soo haysatay for the last 50 years qodkii sare ugu dambeeyey. waxaan Ilaahay ka rajaynayaa in maanta waxa ay doortaan ama ay isugu keenaan xamar oo baarlamaanka gala kuwa ka taliya masiirka ummadda, ninka ay dooranayaan garta oo yaqaan ninkaas inuu ku hogaaminayo ummadda Soomaaliyeed cadaalad iyo diin. midda kale, haddii aan dadku uusan lahayn wax kale haga, waa qaanuunka. qaanuunka in laga hormariyo wax kasta wey, oo hadhowto markii la isqabto marjac uu noqdo oo lagu kala baxo. nin waliba markuu soo fulo wuxuu rabaa inuu siduu rabo u wameeyo oo u qaato wuxuu doono u yeelo. taas waxaa ka hor istaagi kara waa qaanuunka dastuuriga. qaanuunka in laga hormariyo wax walba anigu idin leeyahay nimankaas hadda soo galay baarlamaanka, waxaa soo haray meelaha hadda laysku haysto. meelaha hadda laysku haysto xal waa loo heli karaa. horta bal ha eeginina jifi iyo reer iyo qoys iyo Soomaaliya meesha ay ka timid meesha ay ka timid in la eego iyo maanta ay meesha ay ku furantahay oo aad ummada iyo dalka iyo dadka aad u danaysaan oo si allaaliya sidii looga gudbi kara xidinta iska saartaan looga gudbo waxa haray meel fiican wax la isugu keeno intaasaan ugu faraya
runtii waxaad moodaa arrintaasi waxbaa ka qabya ah markii la fiirsho dastuurka dowladda soomaaliyeed waa qabyo wax badanaadan ma arkaysaa ayaa la isku haystay ma dhammaystirna dhibaatada taagan ayay maaragtay qodka yahay intaas la dhammaa waay ama xeerka lagu heshiiyey almuslimuuna calaa shuruudihim xeerka lagu heshiiyey in la dhammaystiri waayo runtii dhibaatada taagan ay ka mid tahay waxaa kaloo oon isleeyahay dhibaatada waxaa yacni kow ka ah sidii jamhuuriyadda soomaaliya ku timid waa la og yahay 13 dhallinyaro ah ayaa kacday oo xorriyaddii soomaaliya u kacday 13-kaas waxa ay ku shaqaynayeen waxay ahayd 5 soomaaliyeed inay xorowdo inay walaalowdo inay dowlad yeelato inay nabad hesho waa dad islaam waa dad madhab shaafici ah waa dad isku mida waa dad gargaarsi oo qabiil iyo qoys midna aan ka shaqayn 13-ka dhallinyarada ahayd oon anigu qaar aan kala kulmay waxay ahaayeen dad daacada ummadda soomaaliyeed waxay u baahantahay 13-kii oo kale u baahan tahay haddaw madaxweyne yahay haddaw ra-iisul wasaare yahay haddaw baarlamaan yahay haddaw oon fiirinayn maslaxad soomaaliyeed waxaan ka ahayn maslaxad shaqsiya meesha laga saaro
cumar heelle mar walba waxaa la sheegayaa in dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe iyo maxaan ku yidhahdaa nidaamka doorashooyinka dadka maamulaya aanay wada soconin taasi maxay keeni kartaa
wallaahi dhib bay keeni kartaa haddii aan la wada soconin oo aan la wada jirin oo dowladdii iyo maamul goboleedyada aysan wada jirin dowladdii dhexe iyo maamul goboleedyada aysan wada jirin dee mar waxa horey looma socon karo dalkuna waa burburaya khilaaf baana imaanaya wuxuuna waxay ka ukaanaan waa dowladda dowladda waxaa laga rabaa waxa ka siday isugu soo dhaweyn lahayd say isugu wadi lahayd kii dhibwixii dhiba oo jira oo meel ka yimaada in laysugu tago oo la xaliyo oo dalkan sursurta uu ku jiro iyo dhibka hadda taagan iyo wuxuu soo maray inta la garto sidii looga saari lahaa lagu fakaro haddii maalinba dhimba uu yidhaahda araab tooqsanaya tayday noqonaysa masuu dal laguma wada saa iyo dad laguma wada sidaas tanaasil culays waa inaad noqotaa xamaali u noqotaa ummadda soomaaliyeed ee aadan noqon tuug danaysta oo doonaya inuu wax gurto inaadan noqon baa lagaa rabaa haddii aad madax tahay
doctor sheekh yuusuf caynte maxaad u aragtaa hal xilligan adag doorashada waqtiga la qabtay iyo dadkii dhaqaalaha ku bixinayay iyo dadweynihiiba walwal baa muuqda hal maxaad u aragtaa
hal waxaan ka u arkaa sidii soomaaliyeed ku heshiiday oo ah nidaam cadaaladeed in la maro soomaaliya cadaalada deeqdo cadaaladuna meel kale kama imaan karto waa in la fiirsho waxa diintu noo sheegayso nudumta bani aadamka waxay maaragtay noo sheegayso oo saalixa ah oon islaamka ka horjeedin waxaan isleeyahay intaasaa naga maqan cadaalad cadaalada naga maqan waa in la hela inta qur-aanka ku soo aroortay in cadaalad bani aadamka loo sameeyo ciidda ay ka badan tahay laa ilaha illa allah muxamedan rasuulullah markii laga yimaado sharka 5 arkaanul islaam cadaalad waa inay jirto ilaahay subxaanahu watacaala cadliguna waxau ka imaanayaa kullukum raacin wa kullukum mas-uulun can raciyatih qof walba maalintaa wuxuu mas-uul ka yahay inuu maaragtay hadda algu cadaalada u fiirsho oo u daba kaco meelaha laysku hayo runtii waxaad moodaa inay u badan tahay in dadkaas gobolkaas degmadaas ashqaastaas aniga ii fiican yacni wax saasaa laga dareemaya dadweynaha soomaaliyeed waa garanayaa taa in laga baxo laga fiirsho midda qaranka qof ka soo baxay in loo fiirsho qof qaran u soo baxay wiil iyo gabar miday doonta ahaato inaan loo fiirin degmo iyo gobol iyo jinsi midna aan loo fiirin ee loo fiiriyo maxaa dalka soomaaliya ka soco kara yaa dalka soomaaliya dhisi kara yaa dalka soomaaliya cilmi iyo caqli iyo maskax iyo cadaalad yaa dhisi kara in halkaa laga fiirsho
suldaan cumar heello ugu dambeyntii maxaad xal aragtaa
wallaahi walaalo waxaa weeye waa siduu u sheegay doctorku soomaalidu runtii meesha ay ka timid mar walba in la ogsoonaado oo loo baahaya haddaadan ogeyn halka aad ka timid leego 13 nin oo aad afka ku dhufateen oo yaasin cismaan sharmaarka uu hogaaminayo oo asaaseed uu ahaa xaqiiqdii maalintii la xiray oo jawhar lagu xiray yaa waxaa loo geeyay waraaq unada loo qorayo oo comitaata dileega ay u qortaa bal yii war waraaqdaha soo socoyaasi ياسين مركي لو غيو او وراقد او صحي يو وخي انو وا جيرنا وا ان لا كان عبد الله عيسى محمود عبد الله عيسى محمود با هلكا لا كان بوسكو اسقو فدي او تناسل سومالي واخ سلاس او كلو او ودا او كهور مريه دنتا او ليه دنتا شعبك يا دلك اي اياتينك امده سومالييد بان او باهنahay maantay ogaada ogaada xilba idin saaran xoolaha umada oo la futeynayo oo la qaadanayo wallahi oo billahi waxa idin ka xiga inta la idin ka dhigayo qabuurta baad naarta idin ka xigta
ad ayadu maasatay kuwaasi waxa ay ahaayeen Dr. Sheikh Yusuf Ali Aynte oo horey baarlamaanka Soomaaliya ugu jiray waa siyaasi majmuuca culimada ana kamid mas'uuliyiinta ugu sareeya dalka Soomaaliya iyo Sultan Umar Usmaan Haaji Umar Hello oo ka faalooda arrimaha dhaqanka iyo siyaasadda dooday gaabna intaa ay u joogtay tan markaa lagu wada ku kulmi doono hadii ay raali ka noqdo sidaa iyo kali
intaasi dooda gaabana waxayna la socodsiinayay wariyahayaga Yasiin Ciise Wardheere dhigistayaal idaacadda gabagabadeedii weynaha tan ku dhownahay aynu jaleecno dhinacii kaalmaha heesaha.
Yeah.
codkaasi axmed cali cigaal ayaana dhegaystayaal ugu dambeeyey idaacaddii caawiya dunida ee laanta af soomaaliga v o a tan iyo kulanti dambe waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo.